Astelenetan ohi dugun bezala, bi astelenetik behin eukitzen dugun gure kolaboratzaile fina badugu hemen prest, bueno, aurreratu dizuegu lehen ere, baina gaurkoan berriro ere tokatzen zaigu Amaika Telebistara begira jartzea, eta horretarako, ba, Nekane Zinkunegi Amaika Telebistako kazetaria dugu gurean, arratsaldeon Nekane.
Arratsaldeon guztioi.
Bueno, zer moduz joan dira oporrak eta orain berriro ere lanera buelta eta gogor?
Baporrak oso ongi, asko deskonektatu dugu eta gaur pereza bizkat emaneko lanera itzultzeak, baina bueno, ikua izaten da. Pare bat egunetan ohituko gara seguru asko eta azure egingo zaizkigu egu berriak.
Hori da, hori da. Bueno, datorren oporretarako ere itxaron barko dugu deskantxu pixkat gehiago hartzeko. Baina bueno, deskantxatuta gatozenez, ba jarriko gara ja Amaika Telebistako kontuei begira, izan ere ba bueno, zuek gabonetan zehar ere ohiko programazioa alde batera utzi duzu, ez da Nekane?
Hori da, bai, deskantxu hartzeko ba bueno, emisio edo parrilla alde batera utzi dugu eta porra egun horietan ba ikusentzulei eskaini dizkiegu ba dokumentalak, musikarekin lotutako ikusentzunezkoak edo mai inguru eta solasaldiak ere bai eta bien arteko lagin bat da gaurkoan ba zebra bidera ekarri nahiko nukeena, nolabait 2017 urtearen amaiera nolakoa izan den gurean azaldu eta bide bat ezakaso ba 2018 honen hasierarekin ere lotzeko.
Aurreko kolaborazioetan ere aipatu izan dizkiguzu ba zuen ekoizpen asko, zuek egite dituzuen saio asko, baina lehenik eta behin euskaltzale saiora begira jarriko gara, ez da?
Hori da, Nafarroan euskarak duen egoeraren bueltako saioa izan da, 2017 urtean gurean ekoiztu dena, Iñaki Lasak zuzendu duena eta Nabel Arraizak aurkeztu, eta guztira 20 saio inguru egin dituzte, ba, euskalgintzaren eta euskararen egoerarekin ba, hainbat arlo jorratzeko, eta hainbat gonbidaturekin ere egon dira, eta borobiltze aldera ba, saio bat egin dute, eta bertan zuzendariak eta aurkezleak saioak izandako helburuei erreparatu diete.
Zuk euskaraz bizi nahi duzula, zure egiten duzunean, eta orduan pentsamendu horrekin konsekuente izaten hasten zarenean, aldaketak datoz dudari gara.
Gustatuko litzaidake, 10 ikusleetatik batek horrelako gauza sentituko balu edo, ez dakit. Gehiago izanen dira, baina esatearren zenbaki bat. Nik uste, helburu hauek altzen dituzten, Iñaki?
Hau ez. Hau da, jendearen portaera aldatzeko helburua ez, horiek oso ondiak dira. Oso zaila da programa baten bitartez olako portaera aldaketa bat sustatzea, ezta. Ez, konformatzen ginen bi helbururekin. Alde batetik, errealitatearen berri eskaintzea. Uh-huh. Maiz, euskaldunarentzat ere, errealitate ezkutu bat, bakoitzak du beria, baina ez du zertan ezagutu behar, zer ide pasatzen unibertsitatean, bera Lesakan bizi bada, hegoaldean nola bizi diren ez daki, ze problema dagoen osasun alorrean zuk zerbitzu horiek ez badituzu erabiltzen, bueno, badira, errealitate batzuk ez direnak ezagutzen. Orduan nahi genituen ezagutarazi, bai? Hau da, gertatzen ari den, argazki bat atera 2017 egoerari, eta bueno, dokumentua eskaini, etorkizun batean ere, bueno, pues jendeak jakin dezan nola zegoen euskararen normalizazio momentu hortan.
Bueno, ba, hortxe euskaltzale saioari dagokionez aipatutakoak, ez da?
Hori da, bai, eta gure ekoizpenari begira segita aipatu dut bueno, musikarekin lotutako ba, saioak ere izan direla ikusgai gabonetan, zehazki musika zuzenean saioari dagokionez, ba, berezia do izan da ikusgai egun dena, izan ere abenduaren 16an Bideus argitaletxeak Donostian egindako festari begira jarri ziren atal horretan, 10. urtemugaren arira, Bideutseko 10 taldek bertsioak egin dituztelako, argitaletxe bereko taldeen abestiak bertsionatu dituzte, eta bertsio hoiekin mira Irailak izeneko diskoa kaleratu dute. Eta injustu, abenduaren 16ko Intxaurrondoko festa horretara joan zen, musika zuzeneaneko aurkezlea, Koldo Otamendi, eta disko horretan parte hartu dutenekin hitz egin zuen. Hiru musikariren hitzak ekarri ditut nikona, ba Anarirekin hasiko ginateke, Anariren hitzekin ez, Anariren kantu bati buruz baizik, ametsen eraisten neurtua kantua bertsionatu duelako audientze taldeak eta Ager Insuntzak honako hitzak egin ditu abesti horretaz.
Nire aurrekari penalak diskoan, aukera daukin nuen joateko abesti pare baten, eta kaleratu zanien, ba, Anarik helarazi gozten diskoa, eta lehenengo abesti hau, ez, ametsen eraisten neurtua, behin da barri entzuten eta ulertzen, ez? Zer esaten dugu hemen, zer esan nahi dugu honek, bestea, eta ba, oso identifikatuta sentitu nintzen lehenengo momentutik, ez? Horek, joe, niri buruz hitz egiten dugu beste honek. Gero jaio da nire bigarren alaba, eta Anari deitzen da nire bigarren alaba ikusteko da ze impacto ukideiken horako hau esabatek bizitza baten, ez?
Ba, hortxe, Ager Insuntzak esandakoa, Anariren ametsen eraisten neurtua kantua bertsionatu du audientzek, baina Anari bandak berak ere egin du beste bertsio bat.
Bai, kasu honetan Joseba Irazokiren kanta bertsionatu dute, Udaberriko eguzki izenekoa, eta Anari Alberdi bera pozik geratu da. Emaitzarekin nolabait, ba, eurena edo bihurtu dutelako abestia.
Ja, Joseba Irazoki tokatu zitzaigunean, ba, nahiko zurrunak, nahiko gerri gogorrekoak eta bildutu ginen, da, egi esan ez den nola aukera hundik ikusi abestitan, Joseba Irazokin bertsio bat egiteko, baina gero harrapatu genuen hori, holako bajada bat, akordetan bajada bat zeukana, eta momentu baten hor ikusi nuen, bueno, hemen, hau da, eta da Udaberriko eguzki, eta da Beinardo Goietxeren hitz ederreder bat, eta hori da, dukin duguna, eta, bueno, gustora geratu beha. Nik uste nahiko Anari geratu dala, eta, bueno, bertsioena batzutan baldin bada, bano, bere itea, ba, bueno, bai, gustora geratu naiz. Ia esan grabazioa ere ederra izan zen, da, gustora.
Gustatu zaite nahiko Anari geratu dela esaldi hori. Audientzek Anari Joseba Irazoki eta Joseba Irazoki Jupiter Jon, ez da?
Hori da, katearekin jarri nezakeen, baina hemen txabukatuko dute. Jupiter Jonen gangsterrak abestiaren bertsioa egin du Joseba Irazokik.
Pues egiarran, dudan nahiko izan nituen, Felixeri komentatu nion ere bai berak tein ikusten zuen. Eta uste dut, gainetik jo nituela bizparau kanta ikusten nuela igual nerea hotxera gokitzen altzela edo. Eta azkenean egilarran gangsterrak operara doaz kantu hori ikusten nuen ba, gustatzen zitzai dela pila bat eta aparte igual gehien errexena egokitzen altzela gure modura edo ez. Eta, bueno, lehenengo ideia bai izan zela segituen azkartzea kantua ez. Eta bai, pentsatu nuen Talking Heads-en rollo bat ematea, horla azkarragoa, dantzagarriagoa, edo zakit, dantzagarria bada ere, baina azken momentuan funtzionatu zigun gehiago egin genuen intro bat, eta jo genuen rockera, The Oasis, King Gizar alde horretara, eta hori funtzionatu zigun gehiago horreko ensaioan, grabatzeko horreko ensaio horretan, eta estudioan ere baita, bueno, horregatik.
Nekane, hortxe Joseba Irazokiren hitzak, baina bueno, honetaz gain dokumentalaketa ere eskaini dituzue 11 Telebistan gabonetan zehar.
Bai, beste dokumentalak ikusteko aukera izan da gurean, musika izan dugu orain arte izpide, eta musikarekin lotura duen elkartasun jaialdi bat da, Atortxu Rock, 20. edizioaren arira, hain justu dokumental bat egin dute, Atortxuren atzean dagoen funtziona moldea eta ikusarazteko, elkarrekin edo zer dugu posible izendatu dute dokumental hori, eta Atortxuko antolatzaile Aitorra Agirrezabalen hitzetan, lakuntzan egindako 20. edizio horrek, 4 egunetik aragako arrastoa uzteko egin dute dokumentala, eta dokumentala bera ikusteko aukeraz gain, lankidek egin zuten aurkezpenera bisita ere, eta bertan jaso zituzten Agirrezabalen hitzak beste.
Lakuntzako zita izango zela benetan zerbait garrantzitsua, eta iruditzen zitzaigun horrek izan bartzuela emaitza bat, 4 egun horietatik aratagoko emaitza bat izan bartzuela, ez? Eta hori islatu genezakela dokumental batean. Eta islatu nahi izan duguna izan da hori, hau ez dela 4 erok antolatu zuten zerbait, baizik eta izan zen herri batek antolatu zuen zerbait, herri batek aurrera eraman zuen zerbait. Herri batek ikusi zuen hau egitea beharrezkoa zela eta herri horrek atera zuen aurrera. Dokumental honen bitartez kontatzen ditugu 20 istorio, baina izan zitezkeen milaka, ez? Gutxi gorabehera 6.000 pertsonaren artean aterako nena aurrera, eta azkenean uste dugu 20 pertsona hauen bitartez 6.000 pertsona horiek bageratzen direla norabait irudikatuta.
Eta Aitor Agirrezabalenez gain Iñaki Alforjaren hitzak ere ekarriko dituzu gurera.
Bai, izan ere bera izan da dokumentalaren egilea edo, eta, bueno, aipatu zuen milaka lagunek aurrera eramaten duten auzolan erraldoiaren berri jasotzeko alegina egin duela dokumentalean, Agirrezabali entzuten genioneran, 20 historio ardatz hartuta.
Auzolan erraldoi bat zela eta Europan ikusi dut egiten den auzolanik erraldoiena eta hori da kontatzen duen historia. Pentsa 6.500 pertsona behar ziela bakarrik txanda guztiak betetzeko eta hori da, bueno, jende pila bat, bere oporrak uzten dituenak, bere lanak, bere egin behar, bueno, bere egin beharrak, bere gauza guztiak uzten dituela, ba, egun horietan txanda bat egiteko, bat bi, edo lau egunak hor pasatzeko, ez? Eta nik uste dut hori oso hundia dela, jende asko dela, eta hori zaiatu geha hori filma horretin, o filma honetan erakustea. Karo, 1000 pertsona dira eta orduan, batzuk hartu bara genitun, eta orduan hartu ditugu 20 edizioa zelako, eta batez ere nahi genuen Euskal Herriko leku ezberdinetatik etorritako pertsonak izan behar ziela, orduan agertzen dira bai Baltierrasekoa eta bai Gorlitz edo Gernikakoak, gero ere bai nahi genuen bai emakume eta bai gizona izatea, ez behar, eskat, orekatu historia hau, eta gero ere bai nahi genuen adin ezberdinetakoak izatea. Eta orduan pizkat profil hoien artean, ba 20 hauek atera dira.
Elkarrekin edo zer dugu posible barkatu, edu izenburua dokumentalak eta horren ideia, horren inguruan ere hitz egin duzu Aitor Agirrezabalekin Ekane.
Bai, Agirrezabalek nabarmendu duena izan da, dokumentala norabait erakutsi egiten duela auzolanarekin dena dela posible.
Bakoitzak bere esparruan, bere herrian, bere auzoan lan egiten badu, gauzak atera daitezke. Guk egia da, atortxurrok hogei oso gauza handia izan da, baina bakoitzak bere herrian egin dezake zerbait, eta denok batu behar dugu azkenean hau aurrera ateratzeko. Eta bizkoa da hori nik uste hori dela transmititu behar duguna. Bakoitzak dituela indar batzuk, bakoitzak dituela baliabide batzuk, eta azkenean denok zerbait ematen dugunean, gauzak aurrera ateratzen ditugu.
Eta Atortxu Roketik Gernikara begira jarriko gara, Gernikaren egiak dokumentala ikusteko aukera ere izan delako.
Bai, Gernikako bombardaketaren atzean dagoen egia hori, eta oraindik ere ezkutu egian mantentzen den egia hori nolabait, azalera ekartzeko alegina egin du Gernika batzordeak, Carmelo Landa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, batzorde horretako kideetako bat, eta herritik sortu den iniziatibaren garrantzia nabarmentzen du dokumentalean.
Gernika honetan bertan sortzea alako dinamika bat, ezta? Hori herri dinamika bat izan zen, Gernika zegoen guztiz ukatua, hain ukatua ze, Gernikan ezin zen, frankismoan zehar, 40 urtetan, bombardaketa aipatu ere egin. Aipatzen bazenuen, arriskoa zeneukan gartzela joateko, edo zigortua izateko, ezta? Claro, horrek sortu zuen egoera benetan larri bat Gernikako herritarren artean. Franko hil zenean, momentua ikusi zen, hori iraultzeko, eta herritarrok egin genuen, ni hemen nengo nik astolan lanean, eta ni bezala, hainbat jente Gernikakoak esan genuen, hau da momentua, Gernika batzorde bat egin behar dugu, eratu behar dugu, hola eratu genuen, eta helburu batzuk, epe ertainera eta luzera ipini genituen, bata egia ezagutzea eta publiko egitea, zer gertatu zen Gernikan, bombardaketa egun hartan, da ondoren. Eta horretarako modu zientifikoan egitea. Oso harrigarria eta oso txalogarria ere bada, azken finean, bultzada zientifiko hori, egiaren ezagutza zientifikoa historialarien bitartez eta herritar mugimendu batek bultzatzea.
Eta Gernikako bombardaketei buruz Oiana Kabello kazetariarekin ere hitz egin duzue?
Ez du hitz egin, baina bai dokumentalean hitz egiten du Kabellok, eta egia ukatu izana salatzen du berak, gezurrain beste urtez iraunarazteak ere nolako eragina izan duen Gernikan bertan.
Zabaldubien guzur hori mantendu izan da urte askotan. Ondino be, horreri buelti emotie, gaur egungo gizarteari kosteu egiten jako, gaur egungo urte urrenetan entzun egungo urtien bai entzun izen dugu, ez? Ba, Gernikako kuadroa ez dala, adibidez Picassok margostu eban Gernikako kuadroa ez dala Gernikako bombardak eta salatzeko, baizik eta munduko gerra guztiz ez salatzeko, eta, bueno, da, mezu bat ondino gure da bena mantendu, gure da bena eskutuen mantendu benetan kuadro hori zertarako margotu eban, zer salatzeko margotu eban, eta izen zan, bombardaketaren barri euki ban, gizarte zibilaren kontra egin zan lehenengo bombardaketaren barri euki ban, hori salatu gure izeban, eta azkenien kuadro hori Picassok margotu eban, horretan inspiratu.
Eta Andrea Aiaperen hitzak ere ekarriko dituzu gure lanekane.
Ba, irakaslea da bera, eta uste du memoria historikoa kontzeptu oso potoloa eta ezinbestekoa dela, eta nolabait horren garrantzia nabarmentzeko herria pertsonarekin alderatzen du.
Memoria historikoa izen potolo bada, ez? Izen potolo bada, jende askorentzako urruna izan daitekean izen potolo bat, jende askorentzako 80 urte izan alda denbora izugarri luzea. Baina nire ustez, bueno, aparte gure aiton amonek bizi izan duten zerbait dela, ez dela oindala 500 urte gertatutako zerbait, eta naiz eta oindala 500 urte gertatutako izan ere perdin zait, esan nahi dut herri batean zerbait oso gogorra gertatu danean. Nik uste dut hori horren nolabait jabe egin behar dela herri hori. Jakin zer gertatu dan, zergatik gertatu dan, saiatu horrek sortu dituen zauriak nolabait osatzen edo behintzat arintzen edo behintzat gaizki pasatu duen jende horreri nolabaiteko erreparazioa edo eskaintzen. Baina ni pertsonal mailara eramaten dut berdin-berdin zure historian, pertsonalean, zerbait gertatu zaizunean, hori ezin duzu egin, ez da gertatu ez bazan moduan eta aurrera jarraitu, ze horrek ez dauka logikarik, hor nolabaiteko lanketa bat behar du horrek, ez? Aurrera jarraitu alizateko nahi baldin baduzu behintzat, era osasuntsu batean aurrera jarraitu. Eta gizarte berri moduan iberdin ikusten dut, orduan gerra zibilean, historian, orokorrean gertatu diren gauza potolo hoien inguruan herri bezala lanketa bat beharrezkoa dela uste dut.
Ba, hortxe Gernikaren egiak dokumentalari buruz ekarritakoak, baina amaitzen joateko beste dokumental bati begira ere jarriko gara, Aterabidetik izenekoa, ezta?
Bai, da injustu Gernikan kokatua, izan ere sakabanaketan oinarritutako espetxe politikak ba Gernikan izan dituen ondorioa jasotzen ditu Aterabidetik dokumentalak, bertako sare herritarrak egindako lana da, eta besteak beste dispertsioak aurrengan duen eraginaz hitz egiten du bertan Txabi Txakartegi izeneko pediatrak.
Honek behar du bere garapenerako, bere garapen personalerako nortasuna garatzeko behar du erreferente batzuk izatea. Erreferente horiek normalean gurasoak izaten dira. Ero familia. Autonomia, hau da, nortasunaren garapena eta autonomia bat norberak eskuratzea, ba hori hankamotz geratzen da, elementu bat familiarra falta denean, bai aita edo bai ama. Eta gainera ez du epiko gordelekurik edo euste gunerik. Gordelekua da norberak utxetxe egiten duenean, utxen bat, ero zerbait gaizke egiten duenean, bera familian, ero beste gune baten, lagun artean alde izan, baina familia da garrantzitsuena, hor gordetzen da, ba, sentitzen delako bertan seguru, gero etorriko da besteak, etorriko da eztabaida, baina bera hor dauka gordeleku bat, ba, bere utxak konpontzeko.
Eta Nekane, sakabanak eta aipatuta, ba, bueno, larun bat honetara begira ere jarri behar gara, izan ere urtarriaren 13an sare kantolatutako manifestazioa izango dugu Bilbon, eta 11 telebistak jarraipen berezia egingo duzue.
Bai, enjustu, bueno, Txakartegik aipatzen zituen dispertsioaren biktima diren aurroiekin ere ezaugarritu dute aurtengo manifestazioa, sare herritarrekoek, motxila dun ume gisa ba, izendatu dituzte, eta bueno, ba, beste hainbat injustiziari ere erreparatuko zaie manifestazio eta egun osoko egitara borretan, eta gu bertati bertara jarraitzen izango gara, goizetik hasita sare kantolatutako konferentzia eskainiko dugu telebistan, areatzan egun osorako antolatutako egitaragoaren berri ere emango dugu, ba, bertatik egingo ditugun elkarri elkarrizketen bidez, manifestazioaren eta amaierako ekitaldiaren berri gurean zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, eta bagaueko giroaren berri ematen ere aleginduko gara, eta aipatu nahiko nuke horrekin lotuta berezia izango dela. Asteazken honetako gurean gaur gehiago saioa ere, abenduaren 9an, Parisen egin zen manifestaziotik, larun batean Bilbon egingo den horretar arteko bidearen errepasoa edo egingo dugulako.
Hortxe geratzen zaizkigu zita bereziak 11 telebistan ere egun hauetan datozen hainbat ekitaldiren inguruan. Amaitzen joateko, Nekane, ezakite beste zerbait geratu zaizun esateko?
Horretatik bueltan garela, ohiko emisioari heltzen joango garela egunotan, eta bueno, nahi duenak 11 telebista piztu edo geure sareetan kuskuxiatzeko.
Oso ondortxe geratzen zaigu deialdia, eskerrik asko Nekane gurean egoteagatik, bi aste barru berriro ere izango zaitugu gurean, eta beraz, animo horretatik buelta honekin, eta hurrengora arte, Nekane.
Oso ondo, animoak zuen gire, handa izan.
Agur.